Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει τους ήχους και σήμερα. Η Έφη Γιαννιώτη, όπως πάντα, ρυθμίζει την παραγωγή της εκπομπής. Τα τηλέφωνα ρυθμίζουν την επικοινωνία που μπορεί να έχουμε. Είναι τα 210-60-09-604, 210-60-09-605. Μπορείτε όμως να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και γράφοντας ένα σχόλιο, κριτική σχετικά με αυτά που λέμε, στο 54-160. Για κάτι εκτενέστερο χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr. Και να θυμίσουμε ότι ραδιόφωνο στην εποχή μας μπορεί να ακούει κανείς και εκτός των συχνοτήτων του, μέσα από την τηλεόρασή σας, στο τηλεοπτικό σας δέκτη, μην το ξεχνάτε αυτό, ειδικά τα εθνικά προγράμματα της ΕΡΤ μπορεί να τα βρίσκετε στο τέλος της μπάντας των τηλεοπτικών, στο δέκτη σας, στο τηλεοπτικό δηλαδή, μέσα από το ίντερνετ, το site r.gr, εκεί στο web radio υπάρχουν σε ζωντανή μετάδοση όλα τα προγράμματα, αλλά στο πρώτο πρόγραμμα που υπάρχει το εικονίδιο της εκπομπής με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, αναρτάται αυτή η εκπομπή και μπορείτε να την ψάξετε, την αναζητήσετε και αργότερα, όποτε εσάς σας βολεύει. Η είδηση της ημέρας είναι βέβαια αυτή η πληροφορία που ακόμη βέβαια δεν έχει απολύτως διασταυρωθεί για την εκτέλεση του Μπαγκδάτη, του φερόμενου ηγέτη του Ισλαμικού κράτους. Βέβαια αυτό το έχουμε ακούσει άλλες 4-5 φορές στο παρελθόν και δεν επιβεβαιώθηκε. Θα γίνουν κάποιες σχετικές ανακοινώσεις σε μερικές ώρες από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Έχει ενδιαφέρον και σημασία αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή τη φορά, γιατί και πώς έγινε σε αυτή την συγκυρία η εκτέλεση του Μπαγκδάτη. Εμείς ωστόσο δεν ασχολούμαστε συνήθως με τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, όταν είναι πολύ ενθερμό, όταν ακόμη δεν έχουν καθόλου κατασταλάξει ή καν διασταυρωθεί. Το κάνουμε στη συνέχεια για να μπορούμε να τα αναλύουμε και να τα ερμηνεύουμε, να σας προσφέρουμε δηλαδή αυτή την προσέγγιση. Έτσι, με το θέμα αυτό θα ακούσουμε πρώτα, θα μάθουμε, θα δούμε τις επόμενες μέρες περισσότερα και προφανώς το επόμενο Σαββατοκύριακο θα αποτελεί ένα από τα θέματά μας. Αυτή όμως τη βδομάδα επιλέγουμε αυτή την Κυριακή δύο θέματα, τα οποία και αυτά σε εξέλιξη βρίσκονται, αλλά σε ένα βαθμό έχουν μαζευτεί πολλά γεγονότα, έχουν κάποια πράγματα κατασταλάξει, έχουν φανεί, διαφανεί οι προοπτικές τους και φυσικά βέβαια ακόμη είναι πολλά για να ερμηνευθούν. Έτσι θα πάμε στην Ισπανία πρώτα και στη συνέχεια στη Βρετανία για να δούμε τα δύο μεγάλα ζητήματα. Από τη μια μεριά τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ισπανία και είναι πολλά, είναι αυτά που έχουν σχέση με την Καταλωνία, είναι αυτά που έχουν σχέση με τις εθνικές τις εκλογές, αλλά είναι και τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες με την ανακομιδή, την μετακίνηση των λειψάνων του Φράγκο περίπου 43 χρόνια μετά, 44 μάλλον χρόνια μετά την ταφή του. Πρώτα απ' όλα όμως στην Ισπανία αυτά που συνέβησαν έγιναν χθες τη νύχτα και πάλι στη Βαρκελόνη, μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας, μια εβδομάδα μετά τις βίαιες συγκρούσεις που ακολούθησαν την καταδίκη των αυτονομιστών ηγετών πριν από ένα χρονικό διάστημα και τις βαριές ποινές οι οποίες ανακοινώθηκαν. Ήταν λέει 350 περίπου χιλιάδες άτομα αυτά που συγκεντρώθηκαν και χθες, ύστερα από την πρόσκληση των δύο μεγάλων ενώσεων της Καταλανικής Εθνικής Συνέλευσης και της Omnium Cultural. Σήμερα θα γίνουν διαδηλώσεις από τους αντιπάλους της ανεξαρτησίας και της όλης αυτής της κινητοποίησης της αυτονομιστικής της Καταλωνίας. Μάλιστα θα μετέχουν και μέλη της κυβέρνησης στη σημερινή διαδήλωση. Θα είναι ας πούμε ο Υπουργός Εξωτερικών που είναι και καταλωνικής καταγωγής, ο Ζωζέ Μπορέλ, που θα γίνει και κανονικά ο επόμενος ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική. Θα είναι βουλευτές της δεξιάς, ενώ ο ίδιος ο Πέδρο Σάντσες, ο εκτελών ακόμη χρέη πρωθυπουργού, είπε ότι η κυβέρνηση κάνει αυτό που οφείλει να κάνει. Υπάρχουν βίαιες ομάδες που επιδιώκουν να μεταβάλουν αυτή την κρίση σε μόνιμη, θα συναντήσουν μια ήρεμη αλλά σταθερή απάντηση. Βεβαίως να θυμίσουμε ότι η Ισπανία σε πολύ λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες έχει εκλογές, τις δεύτερες εκλογές που θα διοργανωθούν μέσα αυτή τη χρονιά, 10 Νοεμβρίου, και οι οποίες με βάση τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν μέχρι τις τελευταίες μέρες και πάλι δεν δείχνουν λύση στο πολιτικό αδιέξοδο, ούτε τα δεξιά ούτε τα αριστερά κόμματα δεν προβλέπεται με βάση τα ευρήματα δημοσκοπικά να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό θα το δούμε και αυτό σε λίγο, αλλά να κλείσουμε αυτό τον πρόλογο με τις εικόνες που παρακολουθήσαμε στους τηλεοπτικούς δέκτες τις προηγούμενες μέρες, όταν 80 και κάτι χρόνια μετά τον τερματισμό του αιματηρού εμφυλίου πολέμου, η Ισπανία σε εισαγωγικά ενταφίασε ένα αλγινό κομμάτι από το παρελθόν της, μετέφερε τη σωρό του επί τέσσερις δεκαετίες δικτάτορα της χώρας Φρανσίσκο Φράνκο από ένα μαυσολείο πολύ αμφιβόλου, ας πούμε, υποστάσεως για την, και πολλοί θα έλεγαν ντροπιαστικό για τη μνήμη της χώρας, το μνημείο της Κοιλάδας των Πεσόντων, σε ένα κημητήριο στο Ελπάρδο. Ο Φράνκο είχε ενταφιαστεί στην Κοιλάδα των Πεσόντων με όλες τις τιμές ενός αρχηγού κράτους όταν πέθανε στις 23 Νοεμβρίου του 1975 ήταν. Και αυτό αποτέλεσε εδώ και χρόνια ένα πολύ επίμαχο σημείο, θέμα για την ισπανική κοινωνία. Τελικά η σοσιαλιστική κυβέρνηση αποφάσισε να μεταφερθεί η σωρός του σε ένα απλό κημητήριο που βρίσκεται και η πόλη του οικογένεια. Η Ισπανία, να πούμε ότι μετά από μια δικτατορία που είχε ένα πολύ αιματηρό δικό της εμφύλιο πόλεμο και μια δικτατορία 43 χρόνια, ακολούθησε έναν άλλο δρόμο, είναι το λεγόμενο ισπανικό μοντέλο της μεταπολίτευσης. Δεν αποφάσισαν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας να συλλάβουν κανέναν και να δικάσουν κανέναν για όλη αυτή την εποχή. Θεώρησε ότι η λύθη είναι προτιμότερη προκειμένου να υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη στην δημοκρατία. Είχαν μείνει διάφορα όμως θέματα ανοιχτά. Ένα από αυτά ήταν και που ήταν θαμμένος ο Φράνκο, γιατί γύρω του υπήρχαν τα λείψανα 30.000 θυμάτων του ισπανικού εμφυλίου πολέμου. Ήταν ανακατωμένοι και φραγκιστές και δημοκρατικοί. Τους βγάζαν τότε από τα νεκροταφεία και τους ομαδικούς τάφους. Δεν ζητούσαν καν την άδεια των οικογενειών τους. Τους θάψαν όλους εκεί. Και βέβαια το να υπάρχει και δικός του τάφος σε αυτό το σημείο για πολλούς ήταν ένα μεγάλο ζήτημα. Αλλά αυτά αργήσαν στην Ισπανία να ανοιχθούν σαν θέματα. Ας πούμε, μόλις το 2007 ήταν τότε η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Θαπατέρο, είχε εγκρίνει τον πρώτο νόμο για την ιστορική μνήμη, με στόχο να αναγνωριστούν τα θύματα του φραγκισμού και να αποσυρθούν τα σύμβολα που είχαν απομείνει της δικτατορίας από δημόσιους χώρους. Έχει λοιπόν και μια σημασία αυτά τα ιστορικά γεγονότα, ιστορικού συμβολισμού που συνέβησαν στην Ισπανία τις προηγούμενες μέρες. Και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, τον διευθυντή του γραφείου τύπου που έχει ελληνική κυβέρνηση στη Μαδρίτη, και τον καλημερίζω όπου τον βρίσκουμε. Τον ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα από τη Μαδρίτη. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Κύριε Σωτηρόπουλε, θα πούμε αμέσως μετά βέβαια για τα γεγονότα και τις εξελίξεις στην Βαρκελόνη, στην Καταλωνία και, και στις εθνικές εκλογές. Αλλά επειδή έχει μια σημασία η ιστορία, έτσι, είναι και στην Ελλάδα παραμονή 28 Οκτωβρίου.
Σίγουρα.
Επομένως, ας κάνουμε μια μικρή.
Δείτε, αυτή την εβδομάδα, πραγματικά την Πέμπτη, ζήσαμε μια ιστορική μέρα με την εκταφή του Φράνκο. Η όλη τελετή ήταν λιτή αλλά τηλεοπτική, δηλαδή τα δείχνανε συνέχεια όλη την ημέρα από τις τηλεοράσεις. Η εκταφή έγινε μετά από 44 χρόνια και άνευ τιμών. Απλώς έγινε τελικά η μεταφορά της σωρού, ενώ του ίδιου του φέρετρου, και όπου από την Βάγια Δελοσκαίδης, που ήταν ένα μαυσολείο αμφιβόλου, όπως είπατε και εσείς, σημασίας. Και αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουν, ας πούμε, και αυτά μετά την εκταφή και του Φράνκο. Έχει ανοίξει και ένα άλλο θέμα της εκταφής και όλων των άλλων πεσόντων που υπήρχαν εκεί πέρα, που όπως είπατε και εσείς ήταν και από τους φραγκιστές και από το δημοκρατικό μέτωπο. Και οπότε θα πρέπει να δούνε, θέλουν να μετατραπεί, ας πούμε, το μαυσολείο αυτό καθαρά σε ένα ιστορικό μνημείο.
Ναι, εκεί που ενταφιάστηκε τώρα ξανά ο Φράνκο είναι ένα απλό.
Στο Ελπάρδο Μίγκο Ρούμπιος, ναι. είναι ένα οικογενειακό κημητήριο στο οποίο ήταν ήδη θαμμένη η σύζυγός του.
Μάλιστα.
Και τον ενταφίασαν δίπλα. Βέβαια παραμένει άλλος προτεργάτης θαμμένος στο κημητήριο της Βάγια Δελοσκαίδο. Ναι. Τέλος καίδος.
Ναι. Και έγινε μια ολόκληρη, βέβαια, και αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο απλό. Ήταν ένα θέμα πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία, ποιοι θα ήταν παρόντες.
Και πήρε μια πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επί 1,5 χρόνο η οικογένεια και ο ηγούμενος της Μονής στο Βάγιο Δελος Καΐδος ήταν αντίθετοι. Τελικά ήρθαν σε μια συνεννόηση, ας πούμε, και αυτά σε αυτή την λιτή τελετή, για να μπορέσει να γίνει η εκταφή του και μεταφορά του στο οικογενειακό κημητήριο Del Par Domingo Rubio.
Πάντως, ένα άλλο θέμα, συμβολικό βέβαια περισσότερο, ήταν ποιος θα αναλάβει τα έξοδα για όλη αυτή τη διαδικασία και τη διατήρηση από εδώ και πέρα του τάφου του, την ασφάλειά του. Θα συνεχίσει
Η εκταφή βέβαια έγινε τώρα, όλο αυτό έγινε με έξοδα κρατικά, αλλά αυτό τίθεται και το θέμα και για όλους τους άλλους που αγνοούνται και είναι θαμμένοι στην Βάγια Δελος Καΐδος, ποιος θα αναλάβει τα έξοδα όλων αυτών, ο κόσμος, ας πούμε, η ένωση των πεσών των αγνοουμένων, θέλουν και αυτοί, το κράτος να αναλάβει και πάλι όλη αυτή την έξοδα της εκταφής όλων αυτών που βρίσκονται στους κοινούς τάφους.
Ναι. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολα κλείνουν κάποια κεφάλαια της ιστορίας.
Σίγουρα.
Να πούμε ότι ο Ισπανικός Εμφύλιος έχει 80 χρόνια που τελείωσε. Ακόμη όμως ίσως υφέρπουν πράγματα. Ίσως να ήταν και πιο σκληρός και από το δικό μας και σε θύματα και σε συναισθήματα.
Σίγουρα. Βέβαια, το γεγονός ότι έγινε τώρα, συνέπεσαν τα γεγονότα αυτά μέσω μιας προεκλογικής περίοδου.
Ναι.
Αυτό το γεγονός, ας πούμε, θα το εκμεταλλευτεί σίγουρα ο Σάντσεφ προεκλογικά για να μπορέσει να κερδίσει ψήφους από την αριστερά με την εκταφή.
Μάλιστα. Όπως βέβαια ο προκάτοχός του πριν από χρόνια, ο Θαπατέρο, και αυτό ήταν ο πρώτος που, και αυτό ένας που ζει απ' έξω από την Ισπανία, δεν θα περίμενε ότι θα φτάνει στο 2007 για να έχουν ένα νόμο περί ιστορικής μνήμης.
Ναι, αλλά φτάσανε τελικά στο 2007 αυτό ακριβώς. Αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση Σάντσεφ θέλει σε αυτό στο ίδιο δρόμο να ακολουθήσει τα θέματα.
Ουσιαστικά είναι μια παρόμοια κίνηση. Θα έλεγε κανείς, αλλά είναι ένα ερώτημα βέβαια γιατί πήραν τα πράγματα τόσο πολύ στην Ισπανία. Ακολούθησε ένα άλλο μοντέλο και μετά, καταρχήν, και μια δικτατορία, η οποία κράτησε 43 χρόνια η περίοδος Φράνκο. Αυτό και μόνο άλλαζε τα δεδομένα. Αλλά εν συνεχεία ακολούθησε και στη μεταπολίτευση τη δική της άλλο δρόμο. Δεν δίωξε κανέναν. Θεώρησε ότι καλύτερα η συμφιλίωση και η ομαλή εξέλιξη προς τη δημοκρατία θα επιτευχθεί μέσα από μια πλήρη λύθη και ένα σβήσιμο, ας πούμε.
Αλλά όμως τα θέματα αυτά του παρελθόντος πάντοτε γυρνούν.
Ναι.
Αυτό ακριβώς.
Εν τέλει, ναι.
Λοιπόν. Και σίγουρα έχουν και αντίκτυπο στα εκλογικά ακροατήρια, μιας και βρισκόμαστε 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές. 10 Νοεμβρίου έχουμε και πάλι εκλογές. Δεν κατέληξαν στο να σχηματίσουν κυβέρνηση.
Ασφαλώς θα το πούμε αυτό στη συνέχεια, αφού μιλήσουμε πρώτα για την Καταλωνία. Αλλά θεωρείτε ότι αυτά τα ιστορικά γεγονότα και κινήσεις επηρεάζουν, λέτε, εσείς που τους ζείτε, τους Ισπανούς από κοντά.
Μια μερίδα ανθρώπων σίγουρα την επηρεάζουν και κυρίως, ας πούμε, το αριστερό ακροατήριο, αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή θα δώσει μάλλον ψήφους σε αυτήν την κίνηση, την συμβολική έστω, της μεταφοράς του.
Αντιθέτως, μήπως ενοχλήσει την άλλη πλευρά, το δεξιό ακροατήριο.
Το δεξιό
γιατί στο Λαϊκό Κόμμα υπάρχουν ακόμα όσοι ζουν, βέβαια, υποστηρικτές του καθεστώτος του Φράνκο.
Εμφανίστηκαν εξάλλου στο κημητήριο El Par Domingo Rubio, έγιναν γύρω στα 300 οπαδοί του φραγκισμού, συγκεντρώθηκαν έξω από το κημητήριο όταν μεταφέρθηκε ο Σωρός και ζητογράφησαν Viva Franco και υποδέχθηκαν εξάλλου ως ήρωα τον πρώην συνταγματάρχη Αντώνιο Τεχέρο, ο οποίος ακόμη ζει.
Α, ο Τεχέρο, αυτός που είχε μπει με το πιστόλι μέσα στη Βουλή, ήταν το πιο.
Ακόμη ζει και τον υποδέχθηκαν ως ήρωα.
Μάλιστα, ζει. Ίσως το θυμούνται οι πιο παλιοί, ήταν ένα από τις ανομαλίες της Ισπανικής μεταπολίτευσης. Μπήκαν κάποιοι στρατιωτικοί για λίγες ώρες στην Βουλή τους.
Ναι.
Στα Κορτέζ, βέβαια, ήταν μια παροδία, θύμιζε λίγο ιταλική κωμωδία. Περισσότερο τέτοιου τύπου. Ας πάμε όμως στη σημερινή κατάσταση. Καταρχήν, ας πάμε λίγο στα χθεσινά γεγονότα πάλι στη Βαρκελόνη. Πάμε πρώτος.
Και χθες το βράδυ επίσης είχαμε πάλι γεγονότα στη Βαρκελόνη, μετά από μία μέρα όπου το Omnium Cultural και η Ασσαμβλέα Νασιονάλ Καταλάνα διοργάνωσαν μία ειρηνική διαδήλωση υπέρ της ελευθερίας των καταδικαστέντων. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τις 14 Οκτωβρίου με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου επέβαλε αρκετά υψηλές ποινές φυλάκισης στους πρωτεργάτες του αποσκευαστικού.
Σε αυτό
κινήματος.
Το ζήτημα, υπάρχει κάποια ερμηνεία γιατί θέλησε το δικαστήριο να βάλει τόσο αυστηρές ποινές, βέβαια ανεξάρτητη είναι η δικαιοσύνη. γίνει και σε αυτή τη χώρα.
Ανεξάρτητη είναι.
Αλλά υπάρχει καμιά εξήγηση, ας πούμε. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα προξενούσε αντιδράσεις μια τόσο
σίγουρα, αυστηρή. Σίγουρα, δεν μπορεί να εκπλήσει κανέναν το γεγονός ακριβώς των αντιδράσεων, διότι οι ποινές είναι αρκετά υψηλές. Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά να τους αποδώσει τις κατηγορίες της τάσης και της κατάχρησης δημοσίου χρήματος στους 7 Καταλανούς πολιτικούς για τα γεγονότα του Οκτωβρίου μέχρι από την 1η Οκτωβρίου με το δημοψήφισμα του 2017 και τους δύο επικεφαλείς των οργανώσεων πολιτών υπέρ της απόσχησης, τον Τζόρντι Σάνθερ και τον Τζόρντι Κουισάρ. Στη συνέχεια, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα την κατηγορία της εξέγερσης για όλους τους κατηγορούμενους, καθώς έκρινε ότι δεν προκλήθηκε οργανωμένη βία, ναι, που είναι προϋπόθεση μιας εξέγερσης, αλλά περιορισμένες βίες αντιδράσεις.
Μάλιστα.
Σίγουρα, οι υψηλές αυτές ποινές, γιατί είναι από 9 μέχρι 12 χρόνια, 13 χρόνια επιβλήθηκε στον Οριόλ Γιουνκέρας, τον ηγέτη.
Και μιλάμε για φυλάκιση, όχι αναστολή.
Για φυλάκιση.
Γιατί
φυλάκιση,
εδώ στην Ελλάδα συνηθίζονται οι ποινές με αναστολή. Εδώ και
όχι, για φυλάκιση. Μόνοι οι οποίοι είναι με αναστολή είναι ο Σάντι Βίλα, η Μαριτσέλ Μποράς και ο Κάρλεος Μουντό, οι οποίοι απλώς δεν θα οδηγηθούν στη φυλακή γιατί συνεργάστηκαν με τη δικαιοσύνη και διαχώρισαν τη θέση τους από νωρίς με τους αποσχιστές. Δεν θα μπορέσουν να αναλάβουν κανένα δημόσιο αξίωμα για ένα χρόνο και 8 μήνες.
Μάλιστα.
Που καταδικάστηκαν για ανυπακοή. Αλλά οι υψηλές αυτές ποινές σίγουρα προκάλεσαν τη μήνη των οπαδών της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δημιουργήθηκε χθες και πάλι είχαμε μια μεγάλη συγκέντρωση, μάλλον με πολύ, όχι τόσο, 350.000 άτομα συμμετείχαν, ειρηνικοί.
Είχε μερικά επεισόδια, αλλά όχι,
δεν ήταν. Στο τέλος, βέβαια. Στο τέλος, μετά τις 6 το απόγευμα, συγκεντρώθηκαν οι CDR, η αποκαλούμενη οργάνωση αυτή, οι οποίοι θέλησαν να ρίξουν και πάλι πλαστικές μπάλες απέναντι και ως απάντηση στη δράση των αστυνομικών στα βία επεισόδια κυρίως της προηγούμενης Παρασκευής. Και έγιναν το βράδυ και πάλι έγιναν και συλλήψεις και κατέληξαν τελικά σε κάποια επεισόδια με κάποιους αναρχικούς, όπως ο τρόμο αναρχικούς, οι οποίοι εμπλέκονται μέσα σε αυτές τις διαδηλώσεις. Κατά τα άλλα, η χθεσινή διαμαρτυρία ήταν μικρότερης έντασης σε ποσοστό και κυρίως από το 2012 και κάτω έχει πέσει πάρα πολύ. 350.000 άτομα είναι λίγα.
Καλά, δεν είναι όμως και αμελή. Είναι για την εποχή που ζούμε, είναι ένα μεγάλο
αριθμό. Σίγουρα. Τώρα, βέβαια, και χθες πριν το πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης,
ναι,
είχε συγκαλέσει τους μεγάλο μέρος των δημάρχων των περιοχών, των διάφορων δημαρχείων και πόλεων και κοινοτήτων της Καταλωνίας που έχουν ταχθεί υπέρ της καταδίκης της δικαστικής απόφασης και ζήτησε και πάλι ότι δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής προς την διακήρυξη ανεξαρτησίας. Πρέπει να επιθυμίσουμε επίσης ότι σήμερα συμπληρώνουμε 2 χρόνια.
Αυτό το είπε ο Κιμ Τωρά.
Ναι, αυτό το είπε ο Τωρά, βέβαια.
Δηλαδή αναιρείται η θέση, η απέτηση της ανεξαρτησίας πια.
Όχι, ότι και πάλι δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε. Δηλαδή επιμένει στο θέμα της ανεξαρτησίας.
Το αντίστροφο.
Το αντίστροφο, επιμένει στο θέμα.
Ωστόσο, κύριε Σωτηρόπουλε.
Έχει παραμείνει μόνος του, βέβαια, στην κυβέρνηση, διότι όλη η οπωσιθιόν του, όλη η αντιπολίτευσή του ζητάει πλέον εκλογές και ζητούν την παραίτησή του.
Να ρωτήσω κάτι. Χθες και ο ίδιος ο Τωρά τις προηγούμενες μέρες κάλεσε ως ταυτοχρόνως την κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις της Μαδρίτης σε διάλογο. Αλλά αυτό που άκουγα να φωνάζει ο κόσμος εχθές στη Βαρκελόνη ήταν ότι όχι ποινές αλλά διάλογο. Συζητήστε. Δηλαδή,
διάλογο, συζητήστε. Ναι, μα είναι η μόνη λύση. Ναι. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η κεντρική κυβέρνηση, ο Πέδρο Σάντσεθ, του αρνείται το διάλογο αυτές τις τελευταίες ημέρες.
Πλησιάζουν και εκλογές, όλα αυτά.
Και χθες ακριβώς η αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κάρμελ Κάλδο είπε αυτό το οποίο δεν μπορούμε να συζητήσουμε, είναι η αυτοδετερμινασιόν, δηλαδή η αυτοδιοίκηση. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί, διότι δεν υφίσταται το υπάρχον και υφιστάμενο σύνταγμα, δεν προβλέπει απόσχηση της
Η αυτοδιάθεση είναι σύνωνυμο της ανεξαρτησίας και όχι της αυτονομίας. Της διευρυμένης αυτονομίας.
Η αυτοδιάθεση είναι συνώνυμο της... Η αυτοδιάθεση σημαίνει αυτό ακριβώς, την απόσχηση, της Καταλωνίας. Και αυτό το πράγμα δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα. Οπότε
ναι,
και
καλά.
Και η Κάρμεν Κάλβο είπε ότι δεν υπάρχει
και συζήτηση. Τώρα, σήμερα κάνουν, να δούμε και αυτοί πόσους θα συγκεντρώσουν, κάνουν η άλλη πλευρά.
Σήμερα μεγάλη κάνει η άλλη πλευρά στη Βαρκελόνη.
Και με πολιτικά πρόσωπα μέσα και κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές.
Η πρόεδρος της Βουλής, του Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Γερουσίας, που είναι και οι δύο καταλανικής καταγωγής, θα παραστούν σήμερα στην Constitutionalista διαδήλωση, η οποία διοργανώνεται στη Βαρκελόνη από τη Σοθιετά Σιβίλ Καταλάνα και στην οποία θα συμμετάσχουν και κάποια μέλη της κυβέρνησης, ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος, ο Χωσέ Μπορέλ, όπως είπατε και εσείς, που είναι, ο Χωσέ Μπορέλ είναι καταλανικής καταγωγής. Από την άλλη πλευρά θα συμμετάσχει και ο Πάμπλο Κασάδο του ΠΕΠΕ και ο Άλμπερτ Ριβέρα, των Ciudadanos.
Μάλιστα. Επομένως, αυτή η κατάσταση, βέβαια, τώρα πρώτων εκλογών δεν μπορεί κανείς να περιμένει και καμιά άλλη σοβαρή
τίποτα,
εξέλιξη.
Έχουμε δεν είναι. Σε δύο εβδομάδες εκλογές. Η κατάσταση στην Καταλωνία ακριβώς με τις 14 Οκτωβρίου, με την απόφαση του δικαστηρίου, μπήκε και πάλι στο προσκήνιο το καταλανικό, πολύ έντονα. Στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά, αυτό το οποίο δείχνουν είναι ότι το ΠΕΣΟΕ έχει βάλει φρένο στην πτωτική του τάση και αγγίζει κυρίως πάνω κάτω τις ίδιες δυνάμεις του, με τις 122 έδρες και 123 στην τελευταία Βουλή. Δεύτερο θα έρθει το ΠΕΠΕ, το οποίο αγγίζει πλέον γύρω στις 100 έδρες.
Να τα λέμε και με ελληνικούς όρους, δηλαδή το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Λαϊκό Κόμμα.
Και το Λαϊκό Κόμμα. Τρίτο έρχεται το ακροδεξιό Vox, το οποίο αυξάνει πλέον την δύναμή του και αγγίζει πλέον και φτάνει στις 35 έδρες. Οι Ουνίδας Ποδέμος βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση και πέφτουν στις 33 έδρες. Και σημαντική πτώση, αυτό το οποίο θα σημειωθεί τουλάχιστον δημοσκοπικά προβλέπεται, είναι για τους Ciudadanos, για τον Άλμπερτ Ριβέρα, ο οποίος πέφτει και λόγω εκλογικού νόμου μόνο στις 18 έδρες. Έκτο κόμμα στη Βουλή αναμένεται να μπει το νέο κόμμα Μας Παΐς με τον Ίνιγο Ερεχόν, με 7 έδρες.
Το οποίο τι
που
είναι?
Αριστερό κόμμα. Το οποίο είναι αριστερό κόμμα και έχει προέλθει ουσιαστικά από τους κόλπους των Ουνίδας Ποδέμος. Ο Ίνιγο Ερεχόν ήταν συνιδρυτής μαζί με τον Πάμπλο Ιγκλέσιας των Ουνίδας Ποδέμος.
Σε αυτούς που αναφέρατε, η Ισπανία εξαιρείται από ό,τι ξέρω από το ρεύμα το πράσινο. Δηλαδή δεν έχει κάποια χρόνια, εδώ και χρόνια δεν έχει ένα ισχυρό
δεν
πράσινο
υπάρχει,
κόμμα.
Όχι, δεν υπάρχει.
Ήταν ή μέσα στην αριστερά ή μέσα στους Καταλανούς αριστερούς.
Όλες οι δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο δείχνουν είναι ότι ακριβώς τα επεισόδια επίσης στην Καταλωνία.
Ναι, εκεί τι γίνεται. Η επίδραση του Καταλωνικού Ζητήματος ποια είναι στο κεντρικό πολιτικό σύστημα.
Και
στην Καταλωνία.
Δείχνει ακριβώς την άνοδο του Vox, του ακροδεξιού κόμματος.
Αυτό
το οποίο αυτή τη στιγμή, χθες έκανε μια συγκέντρωση επίδειξης δύναμης στο κέντρο της Μαδρίτης, στην πλατεία Κολών, στην οποία συγκεντρώθηκαν γύρω στα 20.000 άτομα, όπου αυτό ακριβώς ο ηγέτης του, ο Αμπασκάλ, δήλωσε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να θέσουμε φρένο στην Καταλωνία.
Μάλιστα. Βέβαια, σκληρότατες θέσεις εκτός από το Λαϊκό Κόμμα έχει πάρει και το κόμμα του Ciudadanos, παρότι η Κεντρό, οι Μετριοπαθές, σε αυτό το ζήτημα είναι πολύ σκληρό. Έχει μια σημασία.
Είναι πολύ σκληρό και ζητά ουσιαστικά, ας πούμε, από τον Σάντσεθ να σταματήσει τη συνεργασία του με τους αποσχιστές.
Οι μόνοι οι οποίοι πήγαν να κάνουν κάποιο διάλογο ήταν οι σοσιαλιστές. Άλλωστε, ένας λόγος που ήρθαν και στα πράγματα ήταν αυτός. Αλλά και αυτή εν τέλει δεν προχωράει εύκολα η κατάσταση. Στην ίδια την Καταλωνία, γιατί και εκεί μετράνε τα αποτελέσματα, μιλάω για τις εθνικές εκλογές. Πέραν του ότι ψηφίζουν για την αυτονομία τους, το δικό τους, δηλαδή την δική τους αυτοκυβέρνηση. Εκεί τι εξέλιξη θα υπάρχει ή τι δείχνουν οι τάσεις? Γιατί θα μετρήσει και αυτό ας πούμε, στο εθνικό επίπεδο.
Εκεί έχουν να γίνουν εκλογές από το Δεκέμβριο του 2017, όπου ανέβαινε.
Όχι, εννοώ ότι θα πάρουν μέρος οι Καταλωνοί και στις εθνικές εκλογές θα ψηφίσουν.
Σίγουρα θα πάρουν μέρος στις εθνικές εκλογές. Εκεί από εκεί και πέρα στην Καταλωνία έχει πέσει πάρα πολύ το ΠΕΠΕ.
Το Λαϊκό Κόμμα δηλαδή.
Το Λαϊκό Κόμμα έχει πέσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα όλοι ζητούν εκλογές. Δηλαδή, σίγουρα μετά τις
εκλογές τοπικές.
Τοπικές εκλογές, ότι τη λύση δηλαδή θα τη δώσουν οι τοπικές εκλογές.
Ναι, αλλά σε εθνικό επίπεδο τι θα ψηφίσουν, ώστε αυτό θα μετρήσει.
Να σας πω, δεν έχω διαβάσει.
Δεν έχετε διαβάσει κάτι. Μάλλον, προφανώς, από ό,τι ξέρω, υπήρχε μια άνοδος των αυτονομιστικών κομμάτων και για εθνικές εκλογές. Θα δούμε.
Θα δούμε, γιατί αυτό ακριβώς όλη η αντιπολίτευση πλέον, ο Κιμ Τωρά έχει παραμείνει μόνος του, από ό,τι λένε, και είναι υπέρμαχος και λίγο ακτιβιστής στο θέμα της διεκδίκησης του δικαιώματος αυτοδιάθεσης Καταλωνίας. Όλη η υπόλοιπη αντιπολίτευση στην Καταλωνία Καταλωνία πλέον ζητά εκλογές ανοιχτά.
Καλά, οι
τοπικές εκλογές θα πρέπει να έρθουν μετά τις γενικές εκλογές ούτως ή άλλως.
Σωστά, μόνο που οι εκλογές είναι αμέσως, δεν είναι κάποιος τελικός σκοπός. Εν ολίγης, για να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε, κύριε Σωτηρόπουλε, την κουβέντα μας, με βάση τις δημοσκοπήσεις και κυρίως μια τελευταία που η Ελπαΐζη, μεγαλύτερη και σοβαρότερη εφημερίδα της Ισπανίας, έκανε μια μεγάλη ανακεφαλαίωση και συνυπολογισμό όλων των διαφόρων δημοσκοπήσεων και έβγαλε τη δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων πριν, όπως ξέρετε, μια-δυο μέρες. Εκεί λοιπόν δείχνει πάλι αδιέξοδο, δηλαδή ναι, ελαφρώς ενισχύονται οι σοσιαλιστές, ακόμη μένουν κάπου σε 126 έδρες, 176 είναι για να έχει την πλειοψηφία στην Ισπανία, υπολείπονται πολλοί και είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό πάλι τι συνεργασίες μπορούν να υπάρχουν και με ποιον.
Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει.
Και είναι οι δεύτερες εκλογές μες στη χρονιά, έτσι.
Και είναι οι δεύτερες εκλογές μες στη χρονιά μετά τις 28 Απριλίου. Κανείς δεν ξέρει τελικά. Από την άλλη μεριά, το ΠΕΣΟΕ προσπαθεί να δηλώσει ότι πολύ σύντομα αυτή τη στιγμή θα έρθει σε κάποια συνεννόηση, αλλά δεν φαίνεται. Πολλοί έχουν αρχίσει να μιλούν και για μια grand coalition μεταξύ ΠΕΠΕ και ΠΕΣΟΕ.
Μάλιστα.
Υπάρχουν. Που ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι τελικά μια λύση, αλλά.
Που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ισπανία.
Που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, βέβαια, στην Ισπανία.
Μάλιστα. Θα το δούμε λοιπόν. Πάντα
θα το δούμε λοιπόν.
Η Ισπανία.
Ναι. Θα είμαστε εδώ και εκεί παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Η Ισπανία είναι μια πολύ προσφυλής χώρα και στους Έλληνες από κάθε άποψη, συναισθηματικά, ψυχολογικά αισθανόμαστε κοντά τους, αν και δεν είμαστε και τόσο ίδιοι. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα της Ευρωζώνης, είναι μια ισχυρή χώρα, σημαντική, με όλους τους δεσμούς που έχει και με τη Λατινική Αμερική. Επομένως, η κατάστασή της είναι πολύ σημαντική και για την Ευρώπη, θα έλεγε κανείς.
Σίγουρα.
Κύριε Σωτηρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή σας την συμμετοχή, για τις πληροφορίες και τις αντιδράσεις που μας μεταφέρατε και τις αναλύσεις. Να είστε καλά. Γεια και χαρά στη Μαδρίτη από την Αθήνα.
Χρόνια πολλά για
και
την Αυριανή Ορτή.
Βεβαίως, ασφαλώς. Και να πω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. Μιλούσαμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία τον τελευταίο καιρό, τα γεγονότα βέβαια στην Καταλωνία. Χθες είχαν ξανά μεγάλες πορείες, θα ξανά έχουν και σήμερα. Χθες ήταν οι υπέρμαχοι της ανεξαρτησίας και αυτοί που αντιδρούσαν για τις ποινές που επιβλήθησαν στους αυτονομιστές ηγέτες. Σήμερα θα διαδηλώνουν οι υποστηρικτές της Ισπανικής Ενότητας. Μιλούσαμε για τις εκλογές που έχει η χώρα σε πολύ λίγες μέρες και που δεν φαίνεται να άρουν το αδιέξοδο. Μιλούσαμε όμως και για την ιστορική μνήμη, γιατί υπήρξε ένα θέμα με την εκταφή των λειψάνων του Φράνκο από ένα σημείο που ήταν πολύ επίμαχο και η μεταφορά του σε ένα απλό κινητήριο ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε τα κεφάλαια λοιπόν της ιστορίας δεν κλείνουν εύκολα. Τώρα, να δούμε τι ιστορία θα γραφεί σε κάποιο διάστημα από τώρα για όσα συμβαίνουν στη Βρετανία με το Brexit, στο οποίο αυτό το serial δεν λέει να τελειώσει, ούτε να φανεί το τέλος του καν. Μέσα στη βδομάδα νέες εξελίξεις. Έστειλε επιτέλους, αφού είχε στείλει ο Μπόρις Τζόνσον κάποιες αντικρουόμενες εν τέλει επιστολές στα ευρωπαϊκά όργανα, έγινε μια συνεδρίαση του λεγόμενου Κορεπέρ, δηλαδή είναι οι πρεσβευτές των χωρών μελών της Ένωσης, για να μην συγκαλούνται οι ηγέτες και το Σύνοδος Κορυφής, και είπαν, αποφάσισαν ότι με βάση τα όσα τέλος πάντων στέλνει η Βρετανία χαρτιά, πρέπει να να υπάρξει ακόμη μια παράταση στη διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης Λισαβόνας, αλλά δεν είπανε πότε, πόσο, διότι εν τέλει αυτό εξαρτάται και πάλι από τις εξελίξεις που θα συμβούν τα επόμενα 24 ώρα μέσα στη Βρετανία. Αύριο κιόλα θα πρέπει στο κοινοβούλιο της να γίνει ξανά ψηφοφορία εάν γίνεται ή όχι αποδεκτή η πρόταση του Βρετανού Πρωθυπουργού για εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου. Είναι μια κίνηση αναμενόμενη από τη μεριά της Ένωσης, δηλαδή, διότι αν δεν έχει αυτή την ημερομηνία θεωρεί ότι δεν μπορεί και να κρίνει πόσο παράταση χρειάζεται η Βρετανία. Τώρα, μέσα στην ίδια την Βρετανία η πολιτική κρίση οξύνεται όλο ένα και περισσότερο. Η αυριανή ψηφοφορία πάλι είναι κάτι, μια πολύ αμφίβολη υπόθεση, γιατί με βάση το βρετανικό εθιμικό συνταγματικό δίκαιο, να το θυμίζουμε αυτό, η Βρετανία δεν έχει γραπτό σύνταγμα, χρειάζονται 2/3 για να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Οι εργατικοί δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα κάνουν. Το βασικό που λένε είναι ότι εμείς δεν ψηφίζουμε για πρόωρες εκλογές όσο παραμένει η απειλή για αποχώρηση του ΗΠΑ από την Ένωση χωρίς συμφωνία. Ο Μπορίς Τζόνσον, από ακριβώς ο οποίος έχει τον αέρα στα πανιά του, ωστόσο όλες οι δημοσκοπήσεις τον φέρουν να προηγείται με μεγάλη διαφορά των εργατικών και των υπολείπων κομμάτων, κάλεσε τον Τζέρεμι Κόρμπιν να φερθεί σαν άντρας και να στηρίξει το αίτημά του για την προσφυγή στις κάλπες. Μέσα σε όλα τα μπερδεμένα βγήκε ένας εκπρόσωπος του Μπορίς Τζόνσον και το μεσημέρι της Παρασκευής και είπε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει μια καθυστέρηση στο Brexit, τότε η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία της αποχώρησης και ότι αν το Κοινοβούλιο δεν ψηφίσει υπέρ των πρώτων εκλογών, ο Τζόνσον θα προχωρήσει με το σχέδιο αποχώρησης από την Ένωση αλλά και την εσωτερική ατζέντα της κυβέρνησής του. Τώρα όλο αυτό πώς το ερμηνεύουμε θα το δούμε τώρα σε λίγο με έναν άνθρωπο πιο ειδικό από εμάς. Εμείς να πούμε ότι μέσα σε όλα έχουν εμφανιστεί και δύο νέοι όροι στην πολιτική επιστήμη, στις ευρωπαϊκές ας πούμε σπουδές, τέλος πάνω στο λεξιλόγιο και στην ορολογία που περιγράφει τα ευρωπαϊκά δρόμενα, λέγεται Brexiternity, δηλαδή κάτι μεταξύ αιώνιο Brexit, και Flextension που σημαίνει παράταση με ευελιξία. Έχουμε στη γραμμή μας, να μας τα εξηγήσει όλα αυτά, τον κύριο Όθωνα Αναστασάκη, Διευθυντή στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών και Μελετών Νατουνετολικής Ευρώπης στο Κολέγιο Σεντ Άντωνη της Οξφόρδης. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή του.
Καλημέρα.
Ναι, πώς σας φαίνονται, κύριε Αναστασάκη, αυτοί οι δύο όροι? Εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο της πολιτικής επιστήμης. Brexiternity
και το δεύτερο.
Flextension.
Ναι, και υπάρχει ένας τρίτος που λέγεται Brexit Fatigue. Το χρησιμοποιήσαμε τώρα για την διεύρυνση. Ναι. Αλλά και αυτό διασπαστούν ότι πραγματικά οι Ευρωπαίοι έχουν κουραστεί από τη διαδικασία και θέλουν να τελειώνουν τελικά, ναι, όπως φαίνεται.
Αυτοί οι δύο όροι, βέβαια, οι πρώτοι που ανέφερα περισσότερο αφορούν τους Βρετανούς, δηλαδή ότι έχουμε μια αιωνιότητα πια γύρω από το Brexit. Και ότι μπορεί βέβαια να δοθεί μια παράταση με ευελιξία, αυτό μπορεί δεν είναι και τόσο αστείο, διότι εν τέλει εννοούν δηλαδή ότι μπορούμε να τους δώσουμε ένα διάστημα το οποίο να το προσαρμόσουν αναλόγως με τις εσωτερικές τους εξελίξεις. Αρκεί αυτές βέβαια κάποτε να τελειώσουν.
Και αυτό που δεν θέλουν κυρίως οι Ευρωπαίοι και είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουν τελικά, είναι να εμπλέκονται μέσα στα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα της Βρετανίας.
Ναι.
Και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουν καταφέρει τουλάχιστον να αποσοβήσουν τον κίνδυνο ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα τους έχει αυτούς τους υπεύθυνους για το αν κάτι δεν πάει στραβά.
Ναι.
Με το δεδομένο ότι κατάφερε και έκανε ένα deal μαζί τους, mm-hmm, και τους έχει παρουσιάσει ότι ήταν αρκετά θετικοί όσον αφορά αυτή την προοπτική, έτσι αυτοί έχουν καταφέρει να βγουν από αυτό το κίνδυνο. Αλλά είναι μέσα στα εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια και ο ηγέτης του εργατικού κόμματος, ο Κόρμπιν, τους έβαλε ακόμη περισσότερο με τον να λέει θα πρέπει να περιμένουμε πρώτη τι παράταση θα δώσουν, ναι, και να δούμε τι απόφαση θα βγάλουμε με τις εκλογές.
Μάλιστα. Ναι, ο ένας λέει εμείς θα αποφασίσουμε εάν προσδιοριστούν οι εκλογές, οι άλλοι λένε ότι θα σας δώσουν παράταση εάν προσδιορίσετε τι θα κάνετε. Λοιπόν, παίζουν, προσπάθησα να κάνω μια ανακεφαλαίωση στον πρόλογο, δεν ξέρω πόσα ακούσατε, για τα μπερδεμένα που συμβαίνουν, τουλάχιστον για ένα που δεν ζει στη Βρετανία. Επομένως, εν όψη και αυτής της νέας ψηφοφορίας αύριο στη Βουλή. Θα γίνει, έτσι δεν είναι? Θα γίνει.
Θα γίνει. Ναι.
Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι ισχύει, τέλος πάντων, σαν διαδικασία πλέον και σαν σειρά των πραγμάτων.
Ισχύει ότι όλοι κοιτάνε, όλοι είναι σίγουροι για τις εκλογές. Νομίζω ότι το θέμα των εκλογών ήταν κάτι το οποίο ήταν σίγουρο εδώ και καιρό. Και ο Μπόρις Τζόνσον άλλωστε προετοιμαζόταν γι' αυτό από το καλοκαίρι, όταν μάλιστα έβγαζε και αυτή την πάρα πολύ φιλόδοξη και γενναιόδορη ατζέντα που είχε σε διάφορους τομείς της οικονομίας.
Ναι.
Από εκεί και πέρα το Labour Party, όπως είπατε και εσείς, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί πραγματικά βλέπει ότι δεν έχει τους ψήφους που θα ήθελε.
Μάλιστα έχει ανοίξει η ψαλίδα. Δεν είναι...
Ναι. Αυτό τι σημαίνει και σήμαινε πάντα στο ιστορικό πολιτικό παιχνίδι της Βρετανίας, αυτοί που δεν παίρνουν καθαρή θέση είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν το έμαθε ακόμα το Εργατικό Κόμμα.
Mm-hmm.
Ενώ οι Liberal Democrats, οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, οι οποίοι πηγαίνουν με κάποια πιο μεγάλη, ας πούμε, σιγουριά όσον αφορά τις εκλογές, ξέρουν ότι αυτοί θα κερδίσουν. Έχουν πάντα πάρει μια καθαρή θέση. Έχουν πει ότι εμείς θα ακυρώσουμε ακόμα και το άρθρο 50 όταν αν είμαστε κυβέρνηση αύριο. Ναι. Δηλαδή είναι η φιλοευρωπαϊκή πλευρά πραγματικά μια καθαρή εκεί άποψη την οποία μπορεί να στηρίξει. Η διαφορά τους βέβαια είναι με το συντηρητικό κόμμα ότι θέλουν να φέρουν τις εκλογές 3 μέρες νωρίτερα, οπότε αυτό το παιχνίδι παίζεται τώρα. Δηλαδή οι δημοκράτες θέλουν να το φέρουν στις 9 Δεκεμβρίου και ο Μπόρις Τζόνσον στις 12.
Και ένα άλλο ενδιαφέρον. Και τι θα αλλάξει, γιατί δηλαδή 3 μέρες διαφορά τι ρόλο παίζει?
Αλλάζει στο βαθμό, όπως το λένε οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, ότι αυτό δίνει λίγο περισσότερο χρόνο τώρα, γιατί το κοινοβούλιο θα πρέπει να κλείσει 5 εβδομάδες πριν από τις εκλογές.
Μάλιστα.
Αλλάζει στο βαθμό ότι έχουν λίγο περισσότερο χρόνο στο να μπορέσουν να συζητήσουν αυτό το withdrawal agreement, τη συμφωνία αποχώρησης δηλαδή, και να την κάνουν στο κοινοβούλιο να την περάσουν και να τη συζητήσουν περισσότερο όσον αφορά τα διάφορα σημεία. Γιατί ξέρετε, υπάρχει η εξής αυτή τη στιγμή προοπτική, η οποία είναι αρκετά έτσι, σίγουρη. Εάν τελικά υπάρχει πάντα ο φόβος του no deal, είτε στο τέλος της 31 Ιανουαρίου δοθεί αυτή η παράταση, είτε στο τέλος της μεταβατικής περίοδου, αλλά το σημαντικό είναι και το πιο σίγουρο αυτή τη στιγμή, ότι ο Μπόρις Τζόνσον με αυτή την καινούργια συμφωνία που κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση την κάνει την έξοδο της Βρετανίας πιο σκληρή ακόμα, δηλαδή έξω από την Τελωνιακή Ένωση. Ο Μπόρις Τζόνσον πάντα τον ενδιαφέρει το θέμα του εμπορίου και γι' αυτό έχει αυτή τη στιγμή αντίπαλους τους Ιρλανδούς της Βόρειας Ιρλανδίας. Είναι ενδιαφέρον που αυτοί σκέφτονται ακόμα και να γίνουν remainer ίσως μετά από αυτό το οποίο έχει συμβεί με την Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή που πάει στο σύνορο στη θάλασσα της Ιρλανδίας.
Ναι. Ναι. Τώρα, επειδή όμως αύριο είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν τα 2/3, τόσο δεν χρειάζεται για να προκυρηθούν.
2/3.
Ναι. Επομένως, πάλι είναι ερωτηματικό τι θα γίνει. Διαβάζω την δήλωση, την ξαναλέω, αυτή μια πολύ μπερδεμένη δήλωση, δεν θέλει αποκρυπτογράφηση του εκπροσώπου του Τζόνσον. Εάν η Ένωση προσφέρει μια καθυστέρηση στο Brexit, τότε η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία της αποχώρησης και ότι αν το Κοινοβούλιο δεν ψηφίσει υπέρ των πρώην εκλογών, ο Τζόνσον θα προχωρήσει με το σχέδιο αποχώρηση από την Ένωση αλλά και την εσωτερική ατζέντα της κυβέρνησής του. Αυτό τώρα, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Και επίσης, ακούσαμε και τον Υπουργό των Οικονομικών, τον Σαντζίτ Τζαβίτ, να λέει, να παραδέχεται πριν επίσης λίγες μέρες ότι πλέον το οριστικό Brexit 31 Οκτωβρίου δεν μπορεί να τηρηθεί γιατί όλοι περιμένουν μια παράταση. Ωστόσο, υπάρχουν και πληροφορίες από την Ένωση, λένε διπλωματικές πηγές, νομίζω η Σαν το δημοσίευσε, ότι ορισμένοι στην Ένωση και μάλλον εννοούν την γαλλική πλευρά, ανησυχούν ότι θα γίνει τελικά στις 31 Οκτωβρίου με όλα αυτά άταχτο Brexit. Δηλαδή δεν έχει εκλείψει τελείως ο κίνδυνος ή η περίπτωση, ό,τι και να λένε κάποιοι.
Για τις 31 Οκτωβρίου νομίζω ότι έχει εκλείψει, γιατί έτσι όπως έχουν έρθει εξελίξεις, ακόμα και οι κυβερνητικοί έχουν πλέον παραδεχτεί ότι αυτό το πράγμα δεν θα συμβεί, το άταχτο Brexit στις 31 Οκτωβρίου. Επομένως, νομίζω ότι μια σιγουριά εκεί ίσως υπάρχει.
Το θέμα, ναι, αλλά πρέπει να το δεχθούν και τα κράτη-μέλη.
Δεν υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, τα κράτη-μέλη να πούνε ότι δεν δέχονται την παράταση ή να κάνουν τους πιο δύσκολους. Το αφήνουν μέχρι τελευταία στιγμή. Εκεί φυσικά πάντα υπάρχει ένα κίνδυνο και παίζουν με τη φωτιά. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα παίζει με τη φωτιά όσον αφορά αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα. Όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ούτε η μία πλευρά θέλει να γίνει άταχτο Brexit, ούτε και η άλλη, ούτε και η κυβέρνηση της Βρετανίας που φέρει αυτή τη στιγμή να κάνει άταχτο Brexit και να πάει μετά στις εκλογές, μέσα σε μία χαόδη κατάσταση, αλλά ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει. Επομένως, αυτόν τον κίνδυνο δεν θα το φοβόμαστε. Η Γαλλία φυσικά ήταν πάντα πιο σκληρή όσον αφορά το τι έδινε, γιατί έχει και το δικό της το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι. Και επίσης πιστεύει η Γαλλία ότι επιπλέον πρέπει να φύγει η Βρετανία για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία της ολοκλήρωσης που ο Μακρόν τόσο πολύ θέλει. Ναι. Το ειρωνικό αυτή τη στιγμή είναι ότι ενώ στη Βρετανία υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου που είναι πολύ φιλοευρωπαϊκό, και επειδή ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτή την πορεία που έγινε, η οποία ήταν ξανά δίπλα στο εκατομμύριο, κοντά στο εκατομμύριο, και ο κόσμος πραγματικά είχε τρομερό πάθος. Και τόσες πολλές σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέτοιο πάθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το βρει κανένα σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Αυτό είναι ειρωνικό.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς αυτή η μεγάλη μερίδα του κόσμου, η οποία είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει σύμμαχο την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, η οποία θέλει να τελειώνει με τη Βρετανία γιατί δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει αυτή τη στιγμή να προχωρήσει με το Brexit και αν η Βρετανία αποφασίσει ξανά να ζητήσει να μπει σε κάποια χρόνια, να το κοιτάξει μέσα σε αυτή τη βάση.
Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, αυτό το πολύ έτσι, ενηγματικό, ο Τζόνσον θα προχωρήσει με το σχέδιο αποχώρησης και την εσωτερική ατζέντα της κυβέρνησής του, αν δεν ψηφίσει το κοινοβούλιο υπέρ των πρόορων εκλογών. Τι σημαίνει λοιπόν?
Σημαίνει ότι αυτός θέλει οπωσδήποτε να κάνει τις εκλογές του στις 12 Δεκεμβρίου και το καθυστερεί αυτό το θέμα. Γι' αυτό και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες το πιέζουν αυτή τη στιγμή να το κάνει στις 9 Δεκεμβρίου, γιατί αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση στο κοινοβούλιο πριν από τις 31 Οκτωβρίου. Ενώ αυτός θέλει να περιμένει να περάσει αυτή η ημερομηνία.
Ναι, ωραία, αλλά ποιοι θα ψηφίσουν, αυτοί οι 200 που θα ψηφίσουν τέλος πάντων με τη μία ή την άλλη ημερομηνία, ποιοι θα είναι? Διότι το συντηρητικό κόμμα δεν επαρκεί, επομένως ποιοι θα είναι?
Αυτοί που θα ψηφίσουν για ποιο, για τις εκλογές εννοείται?
Ναι, ναι, δηλαδή τα δύο, πρέπει να βρεθούν τα 2/3 του κοινοβουλίου. Αυτή η πλειοψηφία θα σχηματιστεί από ποιους? Αφού οι εργατικοί θεωρούν ότι το απορρίπτουν αυτό με τους χειρισμούς που κάνει η κυβέρνηση Τζόνσον και όσο μένει σε εκκρεμότητα το πώς θα αποχωρήσει η Βρετανία από την Ένωση. Μπορεί να έχουν κάποιους αποστάτες ή τέλος πάντων δηλαδή που θα διαφωνούν, αλλά οριακές περιπτώσεις. 2/3 δύσκολο.
Ναι, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που κάνετε. Δεν ξέρω κατά πόσο το εργατικό κόμμα θα μείνει ενιαίο σε αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε.
Γιατί ούτε οι φιλελεύθεροι αρκούν.
Ναι, δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσουν επίσης το DUP. Δηλαδή
εντάξει, και αυτοί οι 10 άνθρωποι είναι όλοι.
Αυτοί λένε ότι ναι, θα πρέπει πάλι να προσπαθήσει να μαζέψει. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
Οι Σκοτσέζοι, επί του θέματος αυτού, τι έχουν? Το σκοτικό κόμμα τι λέει, γιατί έχει και αυτό αρκετούς ψήφους?
Είναι υπέρ των εκλογών και μάλιστα των εκλογών για τις 9 Δεκεμβρίου, δηλαδή συμφωνεί σε αυτό το ζήτημα
με τους φιλελεύθερους
δημοκράτες.
Μάλιστα. Ναι. Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά εξακολουθούν να μην επηρεάζουν πολύ διαφορετικά το εκλογικό ακροατήριο. Οι Βρετανοί, βάσει των δημοσκοπήσεων, δίνουν αρκετά σημαντικό ποσοστό στο Τζόνσον, 36% νομίζω, και βέβαια με το περίεργο, το ιδιόμορφο τέλος πάντων βρετανικό εκλογικό σύστημα, αρκεί αυτό, διότι η Βρετανία, όλοι να θυμίζουμε στους ακροατές, κύριε Αναστασάκη, ότι είναι χωρισμένη σε μονοεδρικές περιφέρειες, 620-35 πόσες είναι, και τις οποίες κερδίζεις με μία ψήφο παραπάνω πάρεις. Επομένως είναι ένα πλειοψηφικό σύστημα με μονοεδρικές και έτσι ευνοεί το πρώτο κόμμα και το πιο ισχυρό, και είναι ευκολότερο να δημιουργηθούν κυβερνητικές πλειοψηφίες ακόμη και με μειοψηφία στους ψήφους, ας πούμε, τη λαϊκή ψήφο, έτσι.
Ναι, γι' αυτό και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πρώτα απ' όλα σε αυτές τις εκλογές τι συμμαχίες θα γίνουν, γιατί θα γίνουν συμμαχίες ανάμεσα σε υποψήφιους βουλευτές σε επιμέρους περιφέρειες, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν ίσως τους συντηρητικούς. Το παράδοξο με την βρετανική πολιτική σκηνή είναι ότι ενώ ο Μπόρις Τζόνσον καταφέρει να έχει μια πιο συμπαγή πλειοψηφία, η οποία είναι καθαρά υπέρ του Brexit, αυτό το οποίο δεν ξέρουμε και οι δημοσιοποίησεις είναι λίγο πιο ασαφείς, είναι αν γινόταν ένα δημοψήφισμα, ποιος θα ερχόταν πιο μπροστά. Δηλαδή αν θα ήταν τώρα οι Remainers ή αν θα ήταν η πλειοψηφία. Ναι. Και γι' αυτό οι φιλελεύθεροι δημοκράτες είναι ταγμένοι τόσο πολύ υπέρ ενός δημοψηφίσματος, και φυσικά και οι εργατικοί, οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν τις εκλογές και το χρησιμοποιούν, ας πούμε, αυτό σαν μία σπίδα. Αλλά εκεί είναι το ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί ο Μπόρις Τζόνσον, ας πούμε, να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στις εκλογές, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι αυτό αντικατοπτρίζει και μία ευρύτερη πλειοψηφία υπέρ του Brexit στο βρετανικό πληθυσμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τέλος πάντων. Ας περιμένουμε αύριο καταρχήν την εξέλιξη της νέας ψηφοφορίας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Εγώ όμως ήθελα να επωφεληθώ της παρουσίας σας, γιατί το κέντρο στο οποίο εργάζεστε, μελετών Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έκανε και κάτι άλλο. Κάνετε και άλλα πράγματα από το να ασχολείστε με τον Brexit, και εσείς προσωπικά. Μάλιστα, δώσατε στη δημοσιότητα στοιχεία μιας μεγάλης έρευνας που διενεργείται για την μετανάστευση των Ελλήνων αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό και ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία. όπου καταγράφεται μια πολύ σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών των Ελλήνων προς την Βρετανία. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά σε αυτά τα νούμερα ίσως είναι μεγάλα. Καταγράφεται ότι σήμερα πια στη Βρετανία είναι ίσως 75.000 Έλληνες, πάνω από 10.000 είναι οι φοιτητές. Και 55.000 Έλληνες έχουν εγκατασταθεί στη Βρετανία τα τελευταία 8 χρόνια. Και γράφεται ότι αυτό λίγο επηρεάστηκε από το 2016 και μετά, όταν έγινε δηλαδή το δημοψήφισμα και αποφασίστηκε το Brexit. Προς το παρόν, τουλάχιστον δεν έχουν ακόμη επηρεαστεί πολύ οι μεταναστευτικές ροές. Δεν ξέρω αν αρχίζουν να το σκέφτονται αλλιώς πια οι συμπατριώτες μας και βέβαια και αυτοί που από εδώ και πέρα θα στείλουν τα παιδιά τους στα Βρετανικά πανεπιστήμια, αν πρέπει να το σκέφτονται.
Είναι τα στοιχεία για την μετανάστευσης είναι πολύ ενδιαφέροντα. Η Βρετανία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός από τη Γερμανία στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και επίσης αυτό το οποίο βλέπουμε και είναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι δεν είναι πια αυτή η ελίτ η οποία μεταναστεύει μόνο στη Βρετανία. Όπως ξέρουμε πάντα στη Βρετανία παραδοσιακά υπήρχαν οι εφοπλιστές, οι φοιτητές, οι γιατροί, οι τραπεζίτες. Δηλαδή ήταν μιας κοινωνικής, ας πούμε, συγκεκριμένης υποστάθμισης το θέμα της μετανάστευσης.
Ναι.
Τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχει διευρυνθεί, η κοινωνική βάση. Υπάρχουν και άλλοι που μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο πιο αόρατοι, αλλά οι οποίοι ακόμα και με πτυχία πηγαίνουν και δεν δουλεύουν ακριβώς τις δουλειές που θέλουν να δουλέψουν.
Ναι.
Ή ακόμα και άλλοι που έχουν κάποια εμπειρία στον οικοδομικό τομέα, οικομότριες, οικιακή βοηθή κτλ.
Μάγειροι, εγώ έχω ακούσει αρκετούς μαγείρους και σεφ να πηγαίνουν στη Βρετανία.
Ακριβώς, και αυτό δείχνει ότι έχει διευρυνθεί η κοινωνική βάση. Και επίσης φυσικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη η αύξηση σε σχέση με τα νούμερα. Όπως είπατε, ήταν γύρω στις 30.000 πριν από την κρίση και αυτό έχει πάει τώρα γύρω στις 75.000.
Μάλιστα.
Πολύ μεγάλη η άνοδος.
Ναι. Και βεβαίως παραμένει σημαντική η παρουσία των φοιτητών μέσα σε αυτόν τον αριθμό. Συνεχίζουν να στέλνουν οι Έλληνες τα παιδιά τους στη Βρετανία. Δεν ξέρω αν θα αρχίσουν να το σκέφτονται από εδώ και κάτω, γιατί υπάρχουν και κάποιες αβεβαιότητες και ως προς τα δίδακτρα, στο ευρύτερο μέλλον, τα φοιτητικά δάνεια, την αποκοπή της Βρετανίας ίσως από διάφορα ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκά. Αυτά θα παίξουν ένα ρόλο με τον καιρό.
Αυτά έχουν ήδη φανεί, ας πούμε, η αποκοπή των κονδυλίων που λέτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτό έχει ήδη φανεί. Δηλαδή τα πανεπιστήμια δεν φαίνονται πλέον στις αιτήσεις που πηγαίνουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διάφορες, ας πούμε, είτε τις υποτροφίες Marie Curie που ρίδονται, είτε για γενικότερα κονσόρτια δεν συμμετέχουν τα βρετανικά πανεπιστήμια γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Μένως εκεί η Βρετανία έχει χάσει. Όσον αφορά τα νούμερα, από τον ευρωπαϊκό χώρο περισσότερο, έχουν πέσει και αυτά για φοιτητές που θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν προς στη Βρετανία. Έχουν κερδίσει κάποιες άλλες χώρες στην Ευρώπη, όπως είναι η Γερμανία ή η Ολλανδία.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα δίδαχτρα, θα υπάρχει, φαντάζομαι, μία διευθέτηση γενικότερη με το θέμα των Ευρωπαίων φοιτητών. Αλλά επίσης πλέον αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θα εμφανιστεί με αυτή τη διαδικασία του Brexit είναι ότι θα υπάρχει πλέον η σχέση της Βρετανίας με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διμερές επίπεδο. Αυτό θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι. Μέχρι τώρα όλες αυτές οι σχέσεις γινόντουσαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Βρυξέλλες παίρναν το σημαντικό ρόλο και η διμερή σχέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης είχε πέσει κατά κάποιο τρόπο. Τώρα με τη Βρετανία, και αυτό είναι και σημαντικό για το Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή το ελληνικό, ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσει τη Βρετανία, γιατί υπάρχουν διμερή θέματα τα οποία θα βγουν στην επιφάνεια και θα πρέπει να τα διαχειριστούν σωστά.
Κύριε Αναστασάκη, μια και το κέντρο το οποίο διευθύνεται λέγεται Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εδώ στην Νοτιοανατολική λοιπόν Ευρώπη και στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις με αυτή τη μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά η οποία επηρεάζει εν μέρη και όλα τα άλλα που γινόταν ήδη με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, αυτά που για το πολύ μακρινό μέλλον ήταν για τη Βοσνία και το Κωσυφοπέδιο, δηλαδή τη σταθερότητα όλη τη περιοχή. Θα ήθελα έτσι μια πολύ σύντομη εκτίμηση εκ μέρου σα. Έχουμε 2-3 λεπτά στη διάθεσή μα και θα το συζητήσουμε και κάποια άλλη στιγμή. Η δικιά σα ματιά ποια είναι για αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δικιά μου ματιά είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο μπορούμε να μιλάμε περισσότερο για τη Γαλλία. Και η Γαλλία ήταν αυτή η οποία αντιδράει περισσότερο για αυτές τις δύο χώρες να ξεκινήσουν την διαπραγμάτευσή τους. Η Ολλανδία και η Δανία ήταν δύο χώρες που είχαν ακόμα μεγαλύτερο με την Αλβανία. Άρα υπάρχει μια μεγάλη αδικία σε αναφορά τη Βόρεια Μακεδονία, στο βαθμό που πληρεί τα προσόντα για να ξεκινήσει.
Να ξεκινήσει απλώς, βέβαια, συζητάμε, γιατί έχει και πολλά στάδια μετά.
Απομένως, είναι ένα γαλλικό πρόβλημα το οποίο στο μέλλον θα φανεί ακόμη περισσότερο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που θέλω να πω είναι ότι ήδη βλέπουμε τον αντίκτυπο αυτής της απόφασης, της όχι τόσο καλής από τη Γαλλία. Πρώτα απ' όλα θα έχουν εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγουν πάλι οι εθνικιστές του Βουμερεό και του Γκουεύσκη που βρίσκεται συγκεκριμένο στην Ουγγαρία, θα υπάρξει μία αντιστροφή όσον αφορά εθνικιστική πολιτική κτλ. Αυτό θα αφορά και την Ελλάδα πολύ δυναμικά. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Σερβία και το Κόσοβο. Τι μήνυμα δίνει αυτό σε σχέση με αυτές τις δύο χώρες, οι οποίες θα πρέπει να ξαναρχίσουν τη διαδικασία αυτής της κανονικοποίησης της σχέσης τους, ας πούμε, με σχέση με τη συμφωνία που είχαν επισυνάψει. Και τρίτον, βλέπουμε ότι χώρες όπως η Σερβία παίζουν ακόμα ένα παιχνίδι με την Ρωσία, τους επιτρέπεται δηλαδή αυτό, ή με την Κίνα. Η Κίνα πουλάει ακόμα και αμυντικό εξοπλισμό στην Σερβία. Η δε Ρωσία αυτή την εβδομάδα θα κάνει κοινές ασκήσεις με τη Σερβία. Αυτά είναι ένας αντίκτυπος της γαλλικής απόφασης.
Σωστά.
Και εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στο οποίο έχει έναν αντίκτυπο, ας πούμε, στην ασφάλεια της περιοχής.
Κύριε Αναστασάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και χρειαστούμε ξανά τα φώτα σας. Να είστε καλά. Γεια και χαρά στην Οξφόρδη από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, γεια σας.
Και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Όθωνα Αναστασάκη, είναι διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκών Σπουδών και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Κολέγιο Σεντ Άντωνι της Οξφόρδης. Συζητούσαμε βέβαια για, προσπαθούσαμε να αποκρυπτογραφήσουμε όλα όσα γίνονται γύρω από τον Brexit, αλλά το ρωτήσαμε στο τέλος για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε το κέντρο του για τη μετανάστευση των Ελλήνων στη Βρετανία, καθώς επίσης και την άποψή του για τα όσα γίνονται στα Δυτικά Βαλκάνια. Λοιπόν, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Καλή Κυριακή να έχετε. Θα τα πούμε την επόμενο Σάββατο και Κυριακή 11 με 12.